Izay nahita ahy dia nahita indray koa. Evanjely masany soatany masitetso any. Tamin'izany an'izany Jesosy niteny tamin'ny mpianana anao hoe, raha nahafantatra ahy ianareo dia efa dia aho nahafantatra ny raikipoa. Hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Dia hoe Filipo taminy, aseho anay ny ray tompo, dia amponay izany. Fa i Jesosy taminy, izay ela izay no teraka teto aminareo fa tsy mbola fantatrareo ihany ve aho Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray koa, ka nahoana no nanaovana hoe aseho anay ny ray? Tsy mino ve ianao fa izao sy ny ray, fa izaho amin'iray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ny teniko fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Nafarafaratsy minoa ahy no ny asa ihany. Izaiko marina dia marina aminareo fa izay minoa ahy dia hanao ny asa ataoko tokoa, ary hanao mihoatra noho izany azy izy, satria makany amin'iray aho. Ka izay rehetra angatahinareo amin'ny ray amin'ny anarako dia ho tanterahiko avokoa, mba hahazahoany ray voninahitra amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho tanterahako izany. Zanaran'ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Avy amin'ny iray no nompirantsika ary hiaona aminy afarantsika. Izany no lazaintsika omaly. Miteraka faniriana ny alala bebe koa ndray izany, ary miombina amin'ny Filipo apôstôly isika. Eto, tsy vitany hoe tia alala ny ray isika eto, fa te hifandray aminy ihany koa, ary te hifandray mivantana aminy. Fomba hafakely anefa noho ny fidinyray ahitantsika azy mivantana, satria tsy afa misaraka anao vinoviny ireto matoanteny manaraka ireto: mahita, mahafantatra ary ny mino. Fihetsika telo isan-karazany izy io, ary fihetsika mifampitohy. Tia hitan'Andriamanitra isika, tia fantatra azy bebe koa, ary te hino azy. Fomba hafakely no hafantarantsika ny ray eto, satria amin'ny alalan'ny fahafantaran'i Jesosy Kristy zanany tokana sy ny finoana azy no lalana ny safidiny ray. Noho izany zava-dehibe ny fahalalana an'i Kristy sy ny finoana azy raha te halala ny ray isika. Ary izy ireo tenany mihitsy no milaza izany araka ny evanjely no resintsika anio. I Jesosy manambara ny ray. Izy no endriky ny ray, satria tanterahiny eo amin'ny fiainany ireo vinavinam-pamonjen'ny ray sy ny rayntsika ihany. Ao aminy naneho ny ray ny vinavinam-pitiavany, ampitany amintsika ny fiainana mandrakizay. Noho izany tsy hitsaha mitombo hatrany ny fahalalantsika ny ray raha tsy mitsaha mitombo ihany koa fahafantarantsika bebe koa an'i Jesosy Kristy sy ny finoantsika azy. Mivaona noho izany ny fanontaniana napetraka i Filipo, satria nosarahiny sy tsy norarahainy ny fifandraisana misy teo amin'Andriamanitra ray sy teo amin'Andriamanitra zanaka amin'ny fahafantarana ny ray. Ny fanekeny zanaka nanateraka ny sitrapony ray ary ny fahafoizan'ny ray ny zanany hanaika hatramin'ny farafofonainy no ahatsapana amponoany zany fifandraisana lalina misy amin'ny roa tonto izany. Io finoana io no nolazany Jesosy an'i Filipo, ary takiny Jesosy amintsika tsy mpianany tsirairay avy hoe, moa tsy mino va ianao fa ny ray ato amiko ary izaho amin'iray? Mila mino isika, izany hoe mila mangataka ny fanomezan'Andriamanitra sy ny fahasoavany, ahatsapa sy atsikaritra izany mistery izany. Fa ilaintsika ihany koa ny finoana fatokisana, fa izany no afatsika mandray azy bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika.